mēs taisam vienu, jo šitā jūra varbūt dejep kur. Un otru mēs taisam par šito, jo tas ir Kalifornijas ikonogrāfija normāli.
Matīs Skaža ar režisoru Vieglumu izkārtos traumas komandas biedrus ap piepūsto kaķa skulptūru, kas vējainajā pludmalē cieši jātur, lai neaizpūstu prom. Kamēr filmas komanda fotografējas, uzrunāja Gintu Zilbalodi. Šoreiz nevis Straumes režisoru, bet gan viņa tēti, Gintu Zilbalodi vecāko, kurš, tāpat kā Matīs Kažas tētis, Jūris Kaža, ir ieradies atbalstīt dēlu Oskaros.
Gintu vakar teica, ka jūs esat bērnībā, viņa bērnībā skatījušies formu cinemās tiešraidē tos Oskars.
Nu, gadus 4-5 pēc kārtas skatījāmies, jā. Bija.
Jums kādreiz varēja nākt prātā, ka jūs pēc tam pats būsiet Oskaros kopā ar dēlu?
Tas jau bija skaidrs. Joks, protams. Protams, ka nē. Jo te brīdī vēl tā, tas bija tāds, viņam tāds hobijs, kā jebkuram jaunietim varbūt tās.
Man vēl liekas, ka zini, ka
nu, pie datoru kaut ko darīt.
Kādi jums ir sajūta šo?
Ļoti labi. To jau nevar tā izstāstīt. Vienkārši labi.
Zilbaloša tēvam mugurā ir baltais Straumes tēkraklis ar melno kaķi, tāpat kā visai filmas komandai. Uz Los Angeles atbraucis arī komponists Rihards Zaļupe, menedžeri Dārta Krāsone, filmas mākslinieki Pēteris Tenisons, Konstantīns Višņevskis, Artūrs Gore, Kristīna Rezviha, Mārtiņš Upītis, Kristaps Blumbergs un Paula Bobrova. Tieši Paulai pieder nu jau ikoniskais filmas burtu dizains.
Vispār tāda neprakstāma, neticama sajūta, ka kopš Cannes kino festivāla, ka nonācām uz Oskariem, tas tā tiešām fantastiski.
Vai jums šī ir pirmā reize Amerikā, vai esat jau bijis?
Jā, šī ir pirmā reize, tāpēc arī tas arī tāda pirmā pieredze un jā, ļoti forši kopumā. Ka vispār arī visu komandu paņēma līdzi un arī nevaru sagaidīt no Francijas atkal satikt kolēģus, kas ielidos laikam šovakar.
Viņi jau pat aizno no Cēzara brauc, vai ne?
Man liekas, ka jā, drīz vai tā sanāk.
Bet kāds jums jaunas durvis ir pavēršās caur šo Straumes pieredzi?
Ir tagad, jā, ka man pašai raksta un grib sadarboties un ir tāda atsaucība jau, ka ja man ir kaut kādas idejas, visi jau gandrīz vai lec un grib palīdzēt, un noteikti tas arī ietekmēs turpmāko karjeru.
Kamēr Straumes komanda fotografējas, kadrā mirdzošām acīm ieskrien mazs puisītis. Gailam Ruvro ir 6 gadi. Viņš dzīvo Meksikā un izrādās liels Straumes fans.
I saw that your kid wanted to take a picture with
Yes, because he saw we saw the movie few weeks ago.
Gaila mamma Elsa Fiorentino stāsta, ka Straumi redzējuši pirms pāris nedēļām pilnā Mehiko kinoteātrī. Puikam tā bijusi viena no pirmajām kinopieredzēm.
We live in Mexico City and we are here on holidays. So.
Šobrīd esam Los Angelesā brīvdienās un bijām pārsteigti ieraudzīt šeit pludmalē Straumi, skaķi un visu komandu. Šī filma mums bija lielisks piedzīvojums. Skatījāmies to Cineteca Nacional Mexico un mums visiem ļoti patika. Es raudāju, daudz raudāju.
I cried so much.
Yeah, we shared the movie with everyone at school.
Mēs tagad visiem Gaila skolā stāstām par šo filmu. Mums ļoti patīk, ka tajā nav runātu dialogu un bērni var koncentrēties uz attēlu, uz stāstu.
Just for him to focus on colors and stuff, you know.
And actually we have a cat with
Starp citu mums pašiem mājās ir tieši tāds kaķis kā filmā.
That's the one in the movie.
Yeah, bet rekur otrs traumas varots
vienkārši, tāpēc. Fotosesija pludmalē noslēdzas, komandai iesaistot bildē arī pludmalē satiktu krēmkrāsas laboratoru. Un tad jau komanda dodas paēst un atpūsties pirms lielās dienas. Nominantiem uz Oskaru sarkanā paklāja vajadzēs būt jau 4 stundas pirms ceremonijas sākuma. Māra Rozenberga, Latvijas Radio no Los Angeles.